Ars Artifex. Umetnost, umetnik.
Tema za narednih 60 minuta na talasima Beograda 202. Dobroveče, tačno je 6. U ime realizatorske ekipe u sastavu Milan Stojiljković, Nenad Kuzmić i Saša Marković. Kronološki prvo ćemo vas provesti našim kulturnim vodičem kroz aktuelna kulturna dešavanja kod nas i u svetu. Potom ćemo razgovarati sa hrvatskim piscem Slobodanom Šnajderom koji ovih dana boravi u Beogradu. Kojim povodom čućete iz razgovora Aleksandre Glovatski sa ovim uglednim hrvatskim stvaraocem. Najavit ćemo vam Film and Chips. Reč je o drugom festivalu britanskog filma koji večeras počinje u Domu omladine Beograda. A potom ćemo vas upoznati sa 15. takmičenjem vojvođanskih mađarskih dramskih pisaca. Tim povodom ću razgovarati sa direktorom Novosadskog pozorišta Valentinom Vencelom. To su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena u današnjem izdanju Arsa, koji uobičajeno traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, cause you loved her too much and you dive too deep. We only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. The sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Sati i 10 minuta, slušate 202. U ovom terminu sledi kulturni vodič koji u Negotinu, u Negotinskoj krajini pratite na 98,9 MHz, a u Novom Pazaru i Raškoj na 102,1 MHz. To su talasne dužine Beograda 202. Drame Tri pisca Katalin Ladek, Petera Božika i Đule Gobi Fehera činiće osnovu ovogodišnjeg 15. dramskog takmičenja mađarskih vojvođanskih pisaca, koje će u Novosadskom pozorištu biti upredičeno večeras od 19 sati, detaljnije u nastavku Arsa. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je započelo probe za predstavu Na Drini ćuprija po romanu Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. Premijera predstave je najavljena za 12. mart ove godine na sceni Pera Dobrinović. Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda nastupit će sutra prvi put nakon 30 godina u Hrvatskom narodnom kazalištu, gde će izvesti predstavu Obraženi bolesnik po Molijeru, a u režiji Jagoša Markovića. Festival britanskog filma Film and Chips počinje danas, a do 24. januara u Domu omladine Beograda i Areni Cineplex u Novom Sadu bit će premijerno prikazano 11 filmova, najavio je organizator British Council. Drama o preživljavanju u divljini Povratnik, koja ima čak 12 nominacija za Oscara, premijerno se prikazuje večeras u bioskopu Cineplex u Beogradu u novoj 4K rezoluciji. Izložba Obojeni zraci sunca Mikše Rota, najpoznatijeg mađarskog primenjenog umetnika 20. veka, bit će otvorena u prostorijama Kolegijuma Hurganikuma u Beogradu, a povodom Dana mađarske kulture. Drugi koncert iz kamernog ciklusa Vođeni muzikom zakazan je za 19 sati u sali Beogradske filharmonije, a veče posvećeno norveškoj muzici u interpretaciji ansambla limenih duvača Beogradske filharmonije predvodit će Jan Federik Kristiansen, trubač u ulozi umetničkog vođe. U Drvengradu na Mokroj Gori sutra počinje 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf i bit će posvećen kao i do sada mladim autorima i velikanima svetske kinematografije. Na licu mesta bit će naš izveštač, a dve specijalizovane emisije iz Drvengrada na Mokroj Gori bit će realizovani na talosima 202 u ponedeljak i utorak u terminu od 5 do 7. Vašoj pažnji preporučujemo predstavu Lopuže, koja je na repertoaru Slavije teatra sutra, 22. januara od 20 sati. Igraju Vesna Paštrović, Iskra Brajović, Lepomir Ivković, Srđan Karanović i Žarko Stepanov. Za ovu predstavu vam delimo besplatne karte. Naš telefon je 324-9202. A Bitev teatar, Bitev dance kompanija i Novi Tvrđeva teatar realizuju Aristofanove ptice na sceni Bitev teatra sutra uveče od 20 sati, a nastupaju igrači Bitev dance kompanije. I za ovu predstavu poklanjamo vam besplatne karte. 324-9202.
Can you feel it obalu kao ti i ja. Jutro na obali kao ti i ja. Napušteni brodovi plivaju lijeno, rastačene olupine kao ti i ja.
Umetnost, umetnik. 18:23. Hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera ovdašnja pozorišna publika dobro poznaje zahvaljujući njegovim tekstovima kao što su Hrvatski Faust, što je bila kultna predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta 80-ih godina, zatim Zmijin svlak, Nevjesta od vjetra, Kamov smrtopis, i to su samo neki u stvari od njegovih najpoznatijih naslova. Ovih dana Šnajder je stanovnik Beograda i tu priliku je iskoristila Aleksandra Glovacki za razgovor sa ovim uglednim hrvatskim piscem.
Ars
Artifex.
Umetnost,
umetnik.
Književni festival Krokodil u saradnji sa Fondacijom Traduki osnivač je kuće za pisce u Beogradu, rezidencijalnog programa kakav imaju sve svetske prestonice, pa i manji gradovi. Reč je o programu kojim se ugošćuje pisac da u miru u nekom gradu obezbeđen radi svoj posao, zapravo piše, a zatim svoje utiske o gradu domaćinu prenosi po čitavom književnom svetu. Hrvatski pisac Slobodan Šnajder trenutno je u Beogradu zahvaljujući tome, a sinoć se u Centru za kulturnu dekontaminaciju sreo sa svojim brojnim poštovaocima, predstavivši i najnoviji roman epskog zahvata Doba mjedi. Mjed je metal, ne med. A ovo Šnajderovo doba počinje u 18. veku doseljavanjem Švaba pod Marijom Terezijom u Slavoniju, o čemu on piše, ali što se odnosi i na čitavu Vojvodinu. Ipak, priča je lična, najvećim delom zaokupljena njegovim ocem, Volksdeutscherom i majkom komunistkinjom.
Pisao sam o jednom mladiću koji je otkrio, najedanput je otkrio da je pripada Volksdeutscherima, koji je htio biti Slavonac, zaljubljenik vinograda, onako, to su likovi koje nalazite u slavonskoj književnosti. Ne? A onda ga je zapalo da bude prisilno mobiliziran i od toga počinje put njegove neslobode s kojom on izlazi na kraj kako zna i umije, ne ponešto riskira, ponešto ima sreće. On je preživio samo zahvaljujući pasioj sreći. I to je već nešto rečeno o egzistenciji u 20. stoljeću. Preživljujete samo zahvaljujući nevjerovatnoj sreći. Uz to je on, dakle, on nije pripao nikada nikome, ostao je stranac, to je za poeziju dobro, ali nije dobro za život kod nas, ne, sve do danas. Dakle, on je išao nekim svojim putem, za razliku od majke koja je našla drugačiji put, koja je riskirala život, čiji život naravno isto tako je preživljavanje, ne? Isto tako je splet okolnosti koje ona nije kontrolirala, to je logor bio, ne? I njihove sudbine u tom smislu suprotne. To su dvije istaknute ili jasno figurirane mogućnosti u 20. stoljeću. I obje su na svoj način tipične. One nisu sretne, ali kad to dobijete kao u obrisima, kao neko nasljedstvo, ja ne znam, To se može smatrati onime što Francuz zove la trouvaille, sretnim nalaskom. To je, razumijete, kad sam shvatio zapravo to to nije sretna priča, ali za pisca je to poklon. Ne morate ništa, pašte, ja sam naravno...
Moramo objasniti, Slobodane, pošto se mi obraćamo slušalcima koji nisu prisustvovali ovoj večeri, gde ste vi govorili, apsolutno nažalost.
Za svakoga koja nije prisustvovala.
Gde ste vi objasnili, reč je s jedne strane o jednoj epskoj priči koja zahvata dugo vreme i jedan prostor. S druge strane, tu jeste priča vašeg oca, Nemca,
I majke,
i to je ono o čemu sad govorite. Dakle, šta je tu bitnije bilo, ta lična, porodična priča ili priča vremena?
To bi teško mogao odvojiti. Ja sam upravo htio ispričati dvije jako konfigurirane, jasne sudbine koje smatram tipičnim za 20. vijek, koji Hobsom zove dobom ekstrema. Gotovo da su oni ta dva ekstrema. Kužite, to je poklon.
Samo umetnost govori istinu.
18:32, pričamo o 15. takmičenju vojvođanskih mađarskih dramskih pisaca. Moj sagovornik na tu temu je direktor Novosadskog pozorišta u Videnki Sinhaz, Valentin Vencel. Dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam slušalce.
Hvala vam. Dakle, dramsko takmičenje mađarskih vojvođanskih pisaca počinje večeras tačno u 19 sati, ali sa izuzetno zanimljivim konceptom za one koji ne znaju, pa da čujemo.
Vidite, takmičenje dramskih pisaca Vojvodine je počeo juče. Naime, kako je počeo? Juče smo, da tako kažem, izvukli jeli temu na koju su se dramska dela pisala. Tema nosi naslov Buđenje u Vroclavu. I onda su dramski pisci u toku jučerašnjeg dana, oni su dobili 6 sati da napišu svoje drame, odnosno svoje te epide, i kada su one napisane, onda su podeljene jeli grupama, trima glumačkim grupama, i one su već grupe počele probati sinoć, a danas su jeli u toku današnjeg dana još uvek probaju i od 7 sati krećemo sa prikazivanjem tih dela.
Dakle, večeras je onaj deo koji je namenjen publici.
Tako je.
Oni su koliko imali? Su imali makar 24 sata za taj obiman posao?
Imali su i celu noć koju su većinom iskoristili i danas ceo dan.
A koji su pisci u pitanju?
Radi se o Gobi Fejeđuli, o Katalin Ladik i o Bereniju Hradi. To su tri naša pisa, da tako znam, starije generacije, jeli, ili ti već oni koji su prešli u klasiku.
Slušamo vas, Valentin.
Da, se radi se o pisima, vojvođanskim mađarskim pisima starije generacije.
I kako su se oni ishrvali sa ovakvim izazovom?
Pa to je vrlo interesantno, znate, iz svih njih je ovako pašao mladi pisac, znate, ambiciozan pisac koji se eto prihvatio tako nekog tog izazova, te neke avanture da u nekih 5-6 sati na jednu, da tako kažem, dosta provokativnu temu napiše nešto u dramskom obliku.
Njima su od pomoći bili i režiseri. Ko je u pitanju?
Sorin Militaru nam je došao iz Rumunije da nam pomogne. Onda Kiščaba je došao iz Mađarske da nam pomogne. I Rale Milenković je tu koji će izrežirati pa ove komade ili ti ove literarne predloške.
A tu su od pomoći značajne i tri glumačke ekipe, pretpostavljam.
Jeste, glumci su, pa kako kažem, jeli na volonterskoj osnovi došli iz Subotičkog narodnog pozorišta, onda iz Senđarskog kamernog teatra i glumci Novosadskog pozorišta.
Dakle, sve to možemo da vidimo za manje od 25 minuta, sve počinje u 19 sati, mesto održavanja je...
Zgrada Novosadskog pozorišta, velika i mala scena naša.
Paralelno. Dobro, Valentin, puno uspeha vama i kompletnoj ekipi. Dakle, ovo je bio poziv da svi oni koji su zainteresovani dođu do Novosadskog pozorišta tačno u 19 sati. Moći će da gledaju šta su to učinila tri pisca koji su, koliko, kako nam je Valentin Vencel, direktor Novosadskog pozorišta, sad rekao, juče dobili zadatu temu i večeras će već pred publikom biti sve ono što su oni osmislili, što su njihove kolege režirali, a što će glumci izvesti, odnosno glumačke ekipe, počev od večeras Novosadsko pozorište, Novi Sad, 19 sati.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
18 sati 41 minut, slušate Ars na talosima Beograda 202. Još jedna najava, ali ovoga puta za poklonike filmske umetnosti, jer u Domu omladine u Beogradu se otvara drugi festival britanskog filma Film and Chips, koja ostvarenja ćemo biti u prilici da pogledamo i sa kojim interesantnim gostima da se sretnemo na ovogodišnjem festivalu, čija tema je novi talenti, nove tehnologije, čućemo u prilogu Jelene Knežević.
Projekcijom dokumentarca Slušaj me Marlon o jednom od najvećih glumaca svih vremena, Marlonu Brandu, u 21 sat u Domu omladine biće otvoren drugi Film and Chips festival. Ovo intrigantno ostvarenje, koje je na Sundance-u bilo nominovano za najbolji dokumentarac, bavi se životom harizmatičnog Branda na vrlo zanimljiv način i uz pomoć novih tehnologija, kaže Miloš Nešković iz Britanskog saveta koji organizuje festival.
Koristi zapravo njegove autentične audio snimke koji se uživljavaju kroz specijalne efekte, tako da imate utisak da gledate Marlona Branda i mnogo arhivskih snimaka iz njegovog života. Ono što je posebno zanimljivo je da je reditelj ovog filma Stephen Riley, dakle ne Steven, nego Stephen Riley, pošto je on, iako je rođen u Severnoj Irskoj, njegova majka našeg porekla, tako da je posebno mu je drago što se film prikazuje i u Srbiji.
Festival Film and Chips predstavlja noviju britansku produkciju. Slogan festivala, novi talenti, nove tehnologije, sugeriše da ćemo gledati filmove novih autora na britanskoj filmskoj sceni, koji već privlače pažnju na velikim svetskim festivalima.
Protekle godine bila izuzetno uspešna za britanski film. Mnogo novih imena se pojavilo. Imamo dokumentarne filmove koji koriste specijalne efekte, imamo romantične komedije, imamo britanski western, dakle vrlo zanimljiv program. Ono što su popularni filmovi je svakako Ubi svoje prijatelje, to je jedna crna komedija u kojoj se radi o vremenu kada je britanska muzička industrija bila na svom vrhuncu 90. godina, o muzičkom agentu koji rešava da se na vrlo specifičan način reši svoje konkurencije, naslućujete iz naslova i kako. Tu je i muzički dokumentarac o bendu Blur, koji je nakon 12 godina na pauze, odlučio da snimi novi album i prilikom nastanka ovog albuma nastao je i ovaj dokumentarac, on je na programu u nedelju na samom kraju festivala.
Takođe, festival je prilika da se upoznamo sa novim tehničkim dostignućima koja utiču na način pričanja filmske priče, kaže Miloš Nešković.
Neka stara imena se predstavljaju na neki potpuno novi način, nove tehnologije su nešto što je veoma veliki trend, imamo vraćanje glumaca koji više nisu među živima, to su škakljive donekle pitanja, ali je nešto po čemu Britanci postaju veoma poznati.
U većini slučajeva specijalne efekte u hollywoodskim blockbusterima rade londonski studiji, kao što su na primjer filmovi Star Wars, Čuvari galaksije, Avatar. Tim povodom gost festivala Film and Chips je Mike McGee, osnivač londonskog studija Frame Store, dobitnika Oscara za specijalne efekte u filmu Gravitacija.
Ali i za recimo nedavno novog Bonda u kome su radili specijalne efekte i niz komercijalnih projekata reklame koje mnogi ljudi znaju sa YouTube-a, zapravo ako ima u njima specijalnih efekata, veoma su velike šanse da je Framestore stoje iza toga.
U Domu omladine u toku je interaktivna projekcija filma Gravitacija. Za vreme filma Mike McGee komentariše kako je nastala koja scena. Oni koji nisu u Domu omladine mogu da prisustvuju i putem Twittera, gde će Mike McGee ostavljati svoje komentare, a svi zainteresovani mogu da mu postavljaju pitanja. Hashtag je Film and Chips. Festival traje do 24. januara. S obzirom da filmovi sa ovog festivala neće biti na našem bioskopskom repertoaru, ovo je jedinstvena prilika da ih pogledate.
Esta noche la última. poder mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Thank you.
u 18.53 i današnje izdanje u samoj završnici. U sutrašnjoj emisiji ćete biti u društvu Aleksandre Glovatske, koja će vam predstaviti pisca Bekima Serjanovića, koji pripada generaciji rođenih i odraslih u Jugoslaviji, a mladost mu je prolazila tokom njenog raspada i kraha. Detaljnije šta će biti tema ovog razgovora, a povodom Bekimovog gostovanja u Beogradu, možete da nađete na našem web portalu www.rts.rs pod opcijom Radio i Beograd 202. Ono što preporučujem vašoj pažnji, tačno u 19 sati startuje naš eksterni projekat, odnosno naša ekipa Hita je izašla iz studija, tu su u neposrednom komšiluku na realizaciji rok godišnjaka. U saradnji sa slušaocima 202 svake godine organizuje izbor najboljih muzičkih ostvarenja u prethodnoj godini, i to u pet kategorija: album godine, izvođač godine, album godine, debitanski, single godine i po prvi put album godine razni izvođači. Tako da vas od 19 sati u živom prenosu iz muzičke kuće Metropolis očekuje Unplugged koncert uz uručenje plaketa najboljima, a učestvuju kako nagrađeni, tako i gosti: Point Blank, U grupa, Party Breakersi, Vrane, Kamene i velike nade srpske blues scene Blues Machine. Tačno u 19, pa sve do 20 sati i 30 minuta. Preporučujem vam u svakom slučaju. Preostaje mi da vam poželim prijatno veče u Stala se Beograda 202, da se zahvalim našoj vernoj Suzani i na ponuđenim uštipcima, da smo malo bliže svratili bismo, ali već ćemo pronaći neki modus i za tu realizaciju, jer smo okoreli i provereni sladokusci. Vama u svakom slučaju hvala na ukazanom poverenju. Prijatno veče, kao što rekoh, u Stala se Beograda 202 i specijalno izdanje Hita koje startuje tačno u 19. Moje ime je Ljubica Krminac.
Samo umetnost govori istinu.
The mirror's image tells me it's all time, but I'm not finished, 'cause you're